Погашення боргу. Капітан збірної Греції Теодорос Загоракіс названий сьогодні кращим гравцем чемпіонату Європи з футболу, що завершився в неділю у Португалії. Але про це, Зиновій, звісно, буде у тебе матеріал в програмі.
Так, так.
І на закінчення коротке повідомлення про олімпійський вогонь, який першим в Україні прийняв олімпійський чемпіон В'ячеслав Олійник. На завершальному етапі на Хрещатику вогонь Олімпіади отримає боксер Володимир Кличко, а потім передасть його олімпійському чемпіонові Сергієві Бубці. Естафета фінішує на Майдані Незалежності близько 9-ї вечора, де, між іншим, півгодини тому розпочався святковий концерт, який завершиться пізно ввечері фейерверком.
Дякую, Людмила Ванник, з інформаційним випуском, коротким випуском, а за півгодини розширений 10-хвилинний випуск, отож не пропустіть. Отже, як вже сказала Людмила, ми зараз будемо говорити про спорт, а точніше про чемпіонат Європи з футболу, який закінчився вчора. Женіть німців геть із футболу, вони перетворять його на змагання з легкої атлетики. Так відгукнувся на результат чемпіонату Європи з футболу один уболівальник в інтернеті, висловлюючи у такий спосіб невдоволення тим, що німець Отто Регагель тренує грецьку команду. Сумують над своїм програшем у фіналі не тільки португальці, деякі коментатори говорять про програш усього футболу, але й святкують перемогу не тільки греки. Сергій Драчук про деякі підсумки чемпіонату Європи з футболу.
Газети Греції називають гравців своєї збірної грецькими богами і пишуть про двох ангелів – Ангелоса Басінаса та Ангелоса Харістеаса, які влаштували грецькій команді переможний гол. У португальській пресі натомість чути розчарування. Перемогою паразитного футболу називають тут оборонну гру греків, що її, як пишуть газети, винайдено ще 40 років тому. Визнаючи, що німецький тренер греків Отто Регагель виявився кращим за тренера португальців, журналісти в Португалії все-таки висловлюють думку, що переміг футбол, одягнений у гамівну сорочку для футболу як мистецтва. Невдоволення тактикою грецької команди відчутне у пресі інших країн. В Іспанії пишуть про греків як чемпіонів нудного футболу, у Данії про вбивство футболу. Та водночас несподіване піднесення Греції не оминули й похвалою. Французькі газети вітають Грецію в пантеоні спорту. Англійські називають перебіг чемпіонату казкою, а греків – славетними. «Має з чим себе вітати й Португалія», – пишуть коментатори. «Це не тільки срібні медалі, а й сам чемпіонат, який його господарі підготували й провели успішно й майже без проблем». «Не плач, Роналду», – втішають свого гравця португальські газети. «Греки забрали з собою титул чемпіонів, але ми виграли всю решту. Ми організували фантастичний чемпіонат, створили казкову команду і маємо найкращих уболівальників у світі». Тим часом до символічної команди найкращих гравців чемпіонату увійшли відразу 5 гравців грецької збірної і 4 португальців. А капітан команди Греції Теодорос Загоракіс став, крім того, ще й найкращим гравцем чемпіонату. Греція ж, прослідкувавши перемогу всю ніч, тепер готується святкувати прибуття збірної додому. І святкують цю перемогу не тільки в самій Греції. З Австралії повідомили, що в найбільших містах країни Сіднеї і Мельбурні було подекуди заблоковано рух на вулицях, коли перемогу грецької команди вийшли святкувати десятки тисяч людей. У цих австралійських містах живе кількасоттисячна громада вихідців із Греції. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І ще один наш анонс цього разу передачі «Вечірня свобода» в прямому ефірі. Передачу вестиме сьогодні колега Василь Зілгало. Він і розповість про тему і гостей передачі. Будь ласка.
Вже перший і другий день офіційного старту президентської виборчої кампанії в Україні, як вважають спостерігачі, підтвердив з надлишком найбільші побоювання щодо масштабів і форм провокацій, особливо супроти опозиційних кандидатів. Багато запитують, а де ж влада? Від самого початку цієї передвиборчої гонки у неї втягнулися вже 9 претендентів, і, зокрема, лідер соціалістів Олександр Мороз, котрий пройшов вже 2 таких кампанії. Саме з лідером соціалістів і буде сьогодні прямий ефір «Вечірньої свободи». Телефонуйте до Олександра Мороза о 20:00 за київським часом на число 490-29-05, код Києва 044, і слухайте «Вечірню свободу».
А зараз наша рубрика «Бізнес в Україні і світі». Історія про судове розслідування проти керівників російської нафтової компанії «Юкос» не сходить зі сторінок газет. Однак мало відомо про те, що ще одна велика російська нафтова компанія опинилася в центрі судового розслідування. Щоправда, не в Росії, а в Сполучених Штатах. Гарвардський університет подав у суд на компанію «Сургутнефтігаз» за те, що, як вважає університет, йому не доплатили дивідендів. Ця справа також включає звинувачення в ухилянні від сплати податків, головне звинувачення проти «Юкоса». Детальніше розповідає Марія Щур.
Наприкінці червня один із найпрестижніших у світі учбових закладів, американський Гарвардський університет, від імені свого пенсійного фонду подав суд на третю за розміром російську нафтову компанію «Сургутнефтігаз». Американський університет є акціонером російської компанії, і його преференційні акції дають йому право на 10% прибутків компанії. Однак, як повідомляє британське аналітичне видання Economist Intelligence Unit, російська компанія використовувала нетрадиційні схеми для того, щоб підрахувати свої прибутки, призначені для виплат дивідендів. А саме вона вказувала вищу цифру у бухгалтерських та податкових звітах. Як стверджує американський університет, компанія «Сургутнефтігаз» винна йому 3 мільярди 700 мільйонів доларів. Але, як наголошують британські експерти, звинувачення Гарвардського університету означають набагато більше для компанії «Сургутнефтігаз». Вони означають, що «Сургутнефтігаз» повідомляло лише про 35% своїх прибутків у 2003 році і лише 20% у 2002 році. Отже, йдеться про мільярди доларів несплачених податків. На світовому нафтовому ринку компанія «Сургутнефтігаз» відома як одна із найбільш непрозорих російських фірм, і малим акціонерам мати справу з нею особливо складно. Група акціонерів, що мають невеликі обсяги акцій під проводом фінансових компаній, зверталися до російських регіональних судів, але безрезультатно. Тепер американський університет вирішив подати позов до американського суду. Представники університету стверджують, що будь-яке рішення, яке ухвалять в Америці, буде чинним і в Росії, оскільки Росія підписала відповідну міжнародну угоду про визнання чинності рішень закордонних арбітражних судів. Хоча компанія «Сургутнефтігаз» стверджує, що у цьому випадку юрисдикцію має лише російський суд. Британські оглядачі сумніваються у тому, що судовий позов Гарвардського університету матиме успіх. Проте якщо університет виграє справу і доможеться виконання рішень американського суду в Росії, це може відкрити нову можливість для дрібних акціонерів. Марія Щур, Радіо Свобода.
І остання сторінка передачі «Світ у новинах» про події в українських регіонах. У Сімферополі і Севастополі відкриті інформаційні пункти НАТО. Як повідомив директор Київського центру інформації і документації НАТО Мішель Дюре, для посилення інформування українського населення про Північноатлантичний альянс подібні пункти будуть відкриті в усіх обласних містах України. Водночас він заявив про намір представників країн-членів НАТО уважно спостерігати за перебігом президентської кампанії в Україні. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Перебуваючи в Сімферополі, директор Центру інформації і документації НАТО Мішель Дюре заявив, що країни Північно-Атлантичного альянсу зацікавлені в демократичних виборах в Україні і спостерігатимуть за перебігом президентської кампанії 2004 року. Цитую, НАТО з великим інтересом розглядає процес українських виборів. Чим демократичнішими і прозорішими вони будуть, тим більше Україна покаже, що вона поважає правила гри, поважає демократію, яка існує в країнах-членах НАТО. Наголосив представник Альянсу. Він також ще раз наголосив, Україна сказала, що в майбутньому хоче вступити до НАТО, а тому якість виборів відіграватиме велику роль у майбутньому поглибленні відносин між Києвом і Брюсселем. Втім, ці політичні пасажі не відволікли Мішеля Дюре від головного в його місії в Криму. У минулі вихідні він відкрив три інформаційні пункти НАТО – в Севастополі, у міській бібліотеці імені Лева Толстого і військово-морському інституті імені Павла Нахімова та в Сімферополі в республіканській бібліотеці імені Івана Франка, розповідає Мішель Дюре.
Знаєте, дуже часто люди говорять, що бракує інформації щодо НАТО, бракує інформації щодо євроатлантичної інтеграції. І ми вирішили спільно з неурядовою організацією Democratic ID, яка організує з нами цю операцію, відкривати ці інформаційні пункти, щоб дозволити доступ для широкої публіки до інформації. І ви знаєте, це не тільки буде наші матеріали, наші натівські матеріали, а це також буде матеріалів від Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони. Ми запрошуємо наших партнерів в уряді, щоб нам надсилали матеріали, щоб показати, що це не наш агітпроп, навпаки, це позитивна інформація, яку ми пропонуємо, і об'єктивна.
Повідомив директор Центру інформації і документації НАТО Мішель Дюре. Зараз у кожному такому пункті представлені друковані та відеоматеріали, інформація на електронних носіях. Щомісяця інформаційна база оновлюватиметься. Як повідомили представники Республіканської бібліотеки імені Івана Франка в Сімферополі, вже зараз така інформація користується підвищеною увагою користувачів бібліотеки, особливо серед молоді. Тут кажуть, що відкриття такого інформаційного пункту важливо хоча б тому, що за результатами соціологічного опитування, проведеного Фондом демократичні ініціативи і Центром соціальний моніторинг з 11 по 16 травня нинішнього року, 63% опитаних кримчан вважають НАТО агресивним блоком, і 65% кримських респондентів заявили, що на можливому референдумі проголосували б проти вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Сьогодні представники громадянського руху «Чиста Україна» біля приміщення Львівської обласної адміністрації провели акцію на підтримку сумських студентів. Останні протестують проти об'єднання Сумського державного університету, педагогічного університету та аграрного в один вуз Сумський національний університет. Цей процес відбувається за ініціативи народного депутата з фракції СДПУО, ректора Сумського аграрного університету Олександра Царенка. Докладніше про львівську акцію розповідає Галина Терещук.
Молоді люди, активісти руху «Чиста Україна» продемонстрували перформанс. Шнурком вони зв'язали дівчину із заклеєним ротом, яка уособлювала українське студентство. А люди, котрі тримали кінці шнурка, це були ті, хто уособлює сьогодні в Україні зраду, корупцію і брехню. Зорян Кіс, член руху «Чиста Україна».
На День Конституції сумські студенти розпочали акцію протесту. Вони організували наметове містечко, в якому зараз понад 20 наметів, а на студентського ректора чинився тиск.
Львівські активісти руху «Чиста Україна» перебувають сьогодні у Сумах і уважно стежать за тим, що діється довкола об'єднання трьох вузів. Як вони повідомили, у суботу невідомі особи розлили токсичну речовину в наметовому містечку, яке у Сумах у сквері на День Конституції встановили студенти. Тому їм через отруйні випари довелося звідти на якийсь час піти. Зорян Кіс розповів і про тиск, який чиниться сьогодні на студентського ректора.
На студентського ректора чинився тиск, в одній її батьків прийшли невідомі особи, погрожували їм фізичною розправою. Крім того, вікна цього будинку були вночі побиті невідомими особами.
У заяві, яку розповсюдив громадський рух «Чиста Україна», сказано, цитую, народний депутат Олександр Саренко нехтує думкою кількох десятків тисяч студентів, їхніх батьків і викладачів. Сьогодні він каже, не хочете голосувати за об'єднання вузів, приведемо тих, хто проголосує. Нині незаконно перевозиться майно з двох вузів – Сумського державного університету та педагогічного в аграрний університет ректора Царенка. Кінець цитати заяви руху.
Основною метою об'єднання цих вузів, на думку сумських студентів і руху «Чиста Україна», є приховання економічних невдач ректора Царенка, який, перебуваючи на посаді ректора Сумського національного аграрного університету, провів кілька невдалих бізнесових проєктів, і на цей момент він винен у різні структури близько 20 мільйонів доларів.
Зазначив львівський активіст Зорян Кіс і повідомив, якщо до сумських студентів не прислухаються, то вони готові вдатися до голодування. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Наша передача закінчується. З вами був Зановій Фріс. Мені допомагала Ангеліна Шкуренко. Зустрінемося з вами завтра. Одразу після цього випуску слухайте передачу «Віта Нова». Хай вам щастить, хай щастить Україні.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі радіожурнал «Віта Нова». Пам'ятається, у попередніх випусках «Віта Нове» звучало питання, чи говорять музи в сезон літніх відпусток. Тоді зійшлися на тому, що таки говорять. Більше того, мовляв, сонячна активність для муз є зайвим допінгом. Ну, так то і так. А яке ж все ж таки нове життя настає саме для міста та його мешканців під час непродихної літньої спеки. Коли не ворухнеться жоден листок, а лише, як писав Олесь Ульяненко, тремтливою ртуттю міняться й мерехтять автостради. І хоча нинішнє літо видалося не таким же й спекотним, але проблем у Києва вистачає. Принаймні так стверджує мій колега Володимир Ляшко. Столичний мегаполіс задихається від вихлопних газів півмільйонної автомобільної армади і пробок, які вона створює у часи пік. Транспортні магістралі переповнені. Тому спеціалісти пропонують вдихнути нове життя у давній київський шлях – річковий. Адже Дніпро перетинає столицю навпіл і може стати зручною транспортною артерією, з'єднуючи найвіддаленіші куточки майже 3-мільйонного міста. Отож, про нову ідею транспортників розповідає Володимир Ляшко.
Отже, що пропонують транспортники? Продовж берегів Дніпра у межах Києва, а потім і у приміських зонах створити низку невеличких причалів станцій, розмістивши їх поблизу великих житлових масивів, станцій метро, пожвавлених маршрутів міського транспорту, приміських електричок. Невеликі верткі катери та теплоходи швидко доставлять вас з Оболоні до Харківського масиву чи Осокорківу. Влітку такий транспорт особливо приємний. На катері ви відчуєте велику полегкість, вирвавшись нарешті з міської бензинової кіптяви та електросмугу, що щільно оповиває трамвайні та тролейбусні мережі. Не буду вдаватися в економічні перипетії складних стосунків, які впродовж останніх років виникли між різними господарюючими суб'єктами на Дніпрі та в Київському річковому порту. Одні з них тепер займаються туристичним бізнесом, а інші тягають баржами річковий пісок, кожному своє. Однак перевозити пасажирів річковими трамвайчиками виявилося нікому, і за цю справу взялася комунальна судноплавна компанія «Київ», яка входить до Волзько-Дніпро Дніпровської судноплавної компанії. Голова правління компанії Костянтин Молотковець розповідає.
Ми виконували перевезення тільки теплоходів на підводних крилах по маршруту Київ-Канів. У нас не було такого флоту. І на сьогоднішній день ми поставили собі ціль зробити так, щоб такий флот у нас з'явився. І ця програма зараз в повному обсязі нами реалізується. Таким чином, ми отримали від Фонду державного майна 4 теплоходи для використання на міських лініях. І сьогодні вони закінчують реконструкцію на Херсонському суднобудівному заводі імені Куйбишева. І будуть підняти до Києва найближчим часом. Ми отримали від наших московських колег ще 3 пасажирських теплоходи і найближчим часом, я думаю, що вже восени, вони з'являться в Києві. І за той невеликий період часу, який у нас є, ми плануємо кількість теплоходів в Києві довести до 15 штук.
Приватизаційні шторми з кримінальним присмаком пронеслися над Дніпром так, що новій судноплавній компанії доводиться все починати з нуля. Костянтин Молотковець продовжує.
Для того, щоб виконати цю програму, ми звернулися до сесії Київради з проханням виділити нам під забудову ділянки, для того, щоб ми могли побудувати причальні стінки практично в кожному районі міста, який примикає до річки Дніпро, до води. І ця програма зараз нами реалізується. Ми отримали згоду вже на будівництво 7 причалів. Я думаю, найближчим часом ми отримаємо згоду на будівництво ще 10 причалів. Таким чином створимо сітку причалів, які покриють райони від Оболоні до Харківського масиву, що зможуть приймати пасажирів на берегу Дніпра і 16-17 теплоходів при необхідності, які ми зараз готуємо для цих перевезень, будуть заведені в Київ найближчим часом, будуть працювати на міських лініях перевезень пасажирів в режимі річкового трамвайчику.
У багатьох європейських містах, розташованих на крупних річках, подібне сполучення цілком себе виправдало. Є надія, що екзотична гілочка європейського досвіду проживеться і на дніпровських берегах. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київ.
Приміські зони, залізничні станції, режим річкових перевезень – все це звучить нагально і животрепетно, але, погодьтеся, не романтично. Ну які такі річкові перевезення, коли йдеться про великі географічні відкриття, про конкістадорський потяг до незнаних земель, про піонерів і першопрохідців? Вони, до речі, існували завжди. Згадаємо для прикладу давніх єгиптян і шумерів, які кочували простором і залишили у часі спогади про найдавніші географічні відкриття. Потім були протобулгари та угри, які від берегів Волги пройшли пів Європи і заселили території, що нині відомі як Болгарія та Угорщина. А ще були безіменні давньоруські та скандинавські торговці, які річками і морями подорожували у пошуках, так би мовити, нових ринків збуту своїх товарів. І створили шлях із варяг у греки, який вперше у сучасній історії відродили українські науковці. Далі Богдана Костюк.
Шляхи пройти, знайти свої шляхи.
Звичайна цікавість та економічна необхідність здавна штовхали людей на дослідження і завоювання нових територій. На пошук чи то земного раю, чи просто гарного куточку природи. Наші пращури ходили за 3-9 земель, за доби Київської Русі плавали з варяг у греки, від Балтійського до Чорного моря і далі. Козаки на чайках пливли до Босфору. Спробу поновити ці маршрути здійснили на початку 21-го століття українські науковці та моряки, які з 2000-го року провели 8 вдалих експериментів у галузі експериментальної археології. Про що й розповів один з організаторів цих походів, цих експериментів, капітан Сергій Воронов.
Це спроба побудувати діючі копії середньовічних вітрильників, справжніх суден, які експлуатувалися тисячу років назад. У 2000 році збудована діюча копія торгівельної лодії під назвою «Княгиня Ольга». На ній проведено протягом 2 рік міжнародну експедицію, пройдено практично весь відомий шлях з варяг в реки від Балтійського моря до Мармурового. Потім була спроба побудови плавзасобів козацької епохи, було побудовано гетьманську чайку «Богун» і дніпровський дубок. В честь 210-ї річниці створення Кубанського козацтва на базі війська Чорноморського Запорізького теж була проведена міжнародна експедиція. На Дніпровському дубку ми дійшли від Києва до Кубані. Минулого року вдалася спроба побудови першого військового судна середніх віків. Вдалося побудувати військову лодію під назвою Сварох, був такий давньослов'янський бог. На ньому ми виконали спробу пройти водною частиною Великого Шовкового шляху. Було пройдено Азовське море, Дон, і ми дійшли практично до Калмикії.
Шляхи пройти. Свої шляхи.
А цього року на честь року Польщі в Україні військова лодія «Сварох» має намір пройти з Києва до Балтійського моря. А треба для цього, каже Сергій Воронов,
пройти річкою Дніпро по річці Прип'яті, форсувати Дніпробухський канал, а потім по Західному Бугу, по річці Віслі, дійти до Варшави, де наше керівництво Польщі буде зустрічати, і по Віслі дійти до Балтійського моря і залишити корабель зимувати в порту Гданськ. Щоб наступного року разом з поляками, а поляки, їм дуже сподобалося наше судно, і вони цього року вирішили збудувати щось подібне. І хочуть наступного року, в честь року України в Польщі, щоб два корабля, польський і український, прийшли з Польщі до Києва.
Сергій Воронов та його товариші сподіваються, що з часом подібні річкові та морські круїзи знайдуть прихильників у багатьох державах. А у першопроходцях лишатиметься Україна. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Я йшла туди, де небо.
А зараз круто змінюємо тему, хоча стосуватиметься вона тих же таки мандрів. Наразі лишень музичних, бо не тільки ми вирушали і вирушаємо за 3-9 земель. Трапляється, що й до нас дістаються безстрашні навігатори, відкриваючи Україну на культурній мапі світу. Зокрема, і Україну оперну. Шершеля фам, тобто шукай жінку. І ви зрозумієте, чому центральна оперна сцена України стає місцем важливих подій сучасного музичного мистецтва. Після казкової китайської принцеси Турандот, успіх прем'єри, якої не вщухає й досі, з'явилася ще одна красуня на ім'я Джоконда. Нещодавно в Національній опері України відбувся її прем'єрний спектакль. Обидві оперні героїні народилися в Італії. Тож не дивно, що і режисером обох київських постановок став італійський режисер. Про це більш детально Леся Олійник.
Сімдесят років тому поблизу італійського міста Кремони народився композитор, світову славу якому принесла жінка, вулична співачка на ім'я Джоконда. Її образ зійшов на сцену зі сторінок партитури, яку створив Амількаре Понкіеллі. Його опера «Джоконда» стала музичним символом кохання і благородства дівчини, яка гине, рятуючи свою суперницю заради щастя коханого. Музика композитора лише посилила вируючі людські пристрасті трагічний сюжет драми Віктора Гюго «Анджело Тиран Падуанський». Одразу ж після прем'єри в Ласкала твір Понкіеллі здобув шалений успіх. Сам Джузеппе Верді був у захваті від нього. Майже 130 років музичний портрет Джоконди на світових сценах створювали оперні примадонни, серед яких Марія Калас, Рената Тібальді, а серед українських співачок – Соломія Крушельницька, Марія Литвиненко-Вольгемут. В Україні опера Понкіеллі вперше прозвучала в Києві 120 років тому, і аж до 30-х років минулого століття вона не сходила зі сцен Одеського, Львівського та Харківського театрів. Нині Джоконда знову повернулася на київську сцену. Італійський режисер Маріо Кораді після успіху поставленої ним у Києві «Турандот» Джакомо Пуччіні ризикнув на ще складніший щодо постановки твір – «Джоконду». Ця грандіозна за обсягом опера, яка триває понад 4 години, вимагає великої кількості солістів найвищого класу – два хори, один з яких дитячий, оркестр, що має впоратися з неймовірно складною симфонічною партитурою, а також хореографічний ансамбль, який виконує цілий балетний спектакль. Вже не кажучи про костюми та декорації, які мають переконати публіку, що дії відбуваються у Венеції. До речі, після прем'єри демонтаж декорацій тривав усю ніч. Як показав прем'єрний спектакль, Національній опері України під силу будь-які партитури музичного театру. Але чи знайдуться режисери, які б змогли дати життя шедеврам Національного музичного театру, наприклад, фольк-опері балету «Цвіт папороті» Євгена Станковича? Сьогодні ж на сцені Національної опери України ми маємо можливість із захопленням спостерігати за життєвою долею італійської дівчини Джоконди. Леся Олійник для Віта Нова.
А на екрані з не меншим захопленням спостерігаємо за життєвою долею дівчини Роксолани, численних мексикано-бразильських Марій, диких троянд, північно-східних Насть Каменських і просто бідних Насть. А невдовзі, можливо, дивитимося щось створене за сценаріями українських митців нової хвилі. Того ж таки Олеся Уляненка, котрий, схоже, починає працювати над багатообіцяючим телепроектом. І ми про нього обов'язково розповімо в наших наступних передачах. Так що вибір є. А до цього вибору додається ще й саме життя. Старе і нове. Віта Нова. говорить радіо.